Ert News Radio 105,8.
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει κάποιους στίχους μέσα οι οποίοι λένε πως οι βροχερές μέρες δεν λένε ποτέ αντίο και ταιριάζει στη σημερινή βροχερή μέρα. Σε αυτό το σκηνικό που θα έλεγε κανείς είναι περισσότερο φθινοπορεινό από πλευράς θερμοκρασιών και όχι τόσο χειμωνιάτικο. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «I like Chopin». Μας αρέσει ο Σοπέν, μας αρέσουν τα νυχτερινά του Σοπέν, οι μαζούρκες και οι πολωνέζες. Το τραγούδι είναι ένα από τα εμβληματικά δίσκο ιταλικά κομμάτια της δεκαετίας του 80. Μιλάει μέσα για την θυελώδη ερωτική σχέση του Σοπέν με την Ζορζ Σαντ, μια σημαντική γυναίκα της γαλλικής διανόησης και όχι μόνο, μια προσωπικότητα που προκάλεσε πολύ την κοινωνία της εποχής της, και όταν λέω προκάλεσε εννοώ ότι υπήρξε πολύ αντισυμβατική η Ζορζ Σαντ, ντυνόταν με ανδρικά ρούχα στο Παρίσι σε δημοσίους χώρους, κάτι που τότε απαιτούσε μόνο την άδεια της αστυνομίας για να γίνει. Ναι, είμαστε σε αυτά τα χρόνια και σε εκείνους τους αιώνες που για να ντυθεί μια γυναίκα με ανδρικά ρούχα έπρεπε να πάρει άδεια από την αστυνομία, και επίσης κάπνιζε δημοσίως σπούρο, πράγμα που θεωρήθηκε εξαιρετικά σκανδαλώδες για μια γυναίκα της αριστοκρατίας εκείνης της εποχής. Όλα αυτά ανήκουν στο μακρινό παρελθόν βέβαια, αλλά μας θυμίζουν πώς ήταν τα πράγματα πριν από πολλές δεκαετίες ή πριν από αιώνες, πώς άλλαξαν και πώς κάποιες γυναίκες και κάποιοι άντρες ήταν οι πρωτοπόροι αυτών των αλλαγών. Οπότε όταν ακούτε το I Like Chopin, να θυμάστε ότι πέραν όλων των άλλων πραγματεύεται και την θυελώδη ερωτική σχέση του Chopin με την George Sand. Τώρα, στα δικά μας, είστε στο Earth News, ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά», η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά, στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, η οποία επέλεξε το I Like Chopin, και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Αν μια ενημερωτική εκπομπή πρέπει να ασχολείται με την άμεση επικαιρότητα, η άμεση επικαιρότητα είναι η ανεξαρτητοποίηση μιας ακόμη βουλευτού ή βουλεύτριας, όπως αρέσκεται να λέει τις βουλευτές της η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μία ακόμα λοιπόν βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ανεξαρτητοποιήθηκε, λέγοντας ότι διαφωνεί με την πολιτική της κυρίας Κωνσταντοπούλου για διάφορα θέματα. Είναι η κυρία Έλενα Καραγεωργοπούλου, μέχρι πρώτην ως στενή συνεργάτηδα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Γιατί αναφέρουμε την είδηση? Γιατί έχει κοινοβουλευτικό και πολιτικό ενδιαφέρον. Η Πλεύση Ελευθερίας μένει με 5 πλέον βουλευτές και αρκεί ακόμη ένας βουλευτής να φύγει για να πάψει η Πλεύση Ελευθερίας να είναι κοινοβουλευτική ομάδα, άρα η κυρία Κωνσταντοπούλου να μην έχει τα δικαιώματα από τη Βουλή της πολιτικού αρχηγού. Δηλαδή να μην μπορεί να παίρνει το λόγο, να μην μιλάει στις πρώην μερισίες διατάξεων, συζητήσεις κλπ. Το ζήσαμε αυτό στην προηγούμενη Βουλή με την περίπτωση του Πάνου Καμένου, όταν έφυγαν οι βουλευτές του και έχασε τη δυνατότητα να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και ο κύριος Καμένος πολιτικός αρχηγός εντός του κοινοβουλίου. Και η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα βήμα μόλις από το να υποστεί το ίδιο που υπέστη, που υπέστησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου, δηλαδή να πάψει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ, ο κύκλος ιδεών, το Ευάγγελο Βενιζέλου, οδηγεί πάντα σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και σε ενδιαφέροντα πολιτικά και επιστημονικά συμπεράσματα. Χθες το βράδυ όμως υπερέβαλε αυτόν, πρώτον γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον η αντιπαράθεση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον κύριο Αλιβιζάτο για το άρθρο 86 που αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εάν η αναθεώρηση που έκανε ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος το 2001 ήταν προς την σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, ήταν πρόοδος σε σχέση με το Σύνταγμα του 1975 ή οπισθοδρόμηση, και εκεί ο κύριος Βενιζέλος άστραψε και βρόντιξε. Έτσι κάνει συνήθως όταν αμφισβητούνται πράγματα που ίδιος έχει κάνει ως πολιτικός και ως επιστήμον. Αλλά είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον ο κύριος Βενιζέλος, που το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να προκαλέσει και πολιτικές συζητήσεις. Είπε, ωραία, αφού πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 86, να το αλλάξουμε προς μια κατεύθυνση που θα δώσει τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να ψάξει αναλυτικά τις όποιες ποινικές παραλήψεις ή ποινικές ευθύνες που έχει η παρούσα κυβέρνηση. Φυσικά ο ίδιος γνωρίζει ότι ακόμα και μια αλλαγή προς το αυστηρότερο του άρθρου 86 δεν μπορεί να λειτουργήσει με λογική του τι έκανε μια κυβέρνηση πριν την αναθεώρηση του άρθρου 86, δεν μπορεί να λειτουργήσει αναδρομικά δηλαδή. Άλλωστε και στην ποινική δικονομία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ευνοϊκότερος νόμος είναι αυτός που τα δικαστήρια χρησιμοποιούν για να αποδώσουν ποινές, έστω αν στην πορεία έχει αλλάξει προς το αυστηρότερο. Το είπε, γιατί το είπε, γιατί δεν το ξέρει, προφανώς το ξέρει, το είπε να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση και ενδεχομένως η κυβέρνηση να σηκώσει το γάντι το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι δύο έτσι γεγονότα των τελευταίων ωρών που έχουν πολιτική σημασία και πολιτικό νόημα και μπορούν να παράξουν και πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό στη συνέχεια είναι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Θα γίνει την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη και για αυτή τη συνάντηση είναι μαζί μας για να τη συζητήσουμε αν το καλάθι είναι μεγάλο ή μικρό, αν θα παράξει όχι αποτελέσματα ουσιαστικά ή αν γίνεται απλά για να μένουν οι διάβλοι ανοιχτοί. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, γνωστός διεθνολόγος, τον ακούτε και τον διαβάζετε συχνά. Καλό μεσημέρι κύριε Δεσποτόπουλε.
Το μεσημέρι, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, αυτό που ακούμε τις τελευταίες μέρες γύρω από αυτή τη συνάντηση είναι ότι η ελληνική πλευρά κρατά μικρό καλάθι. Γιατί οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι συνεχείς. Εκτός από την Άφτεξη είχαμε και την ΟΤΑΜ χθες. Οι γαλάζιες πατρίδες και οι γκρίζες ζώνες παραμένουν. Και ο στόχος είναι κυρίως να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, άντε και κάποια θέματα να τα διαχειριστούμε αυτό που λέμε χαμηλής πολιτικής. Εσείς περιμένετε κάτι παραπάνω από αυτή την συνάντηση, κάτι που μπορεί να είναι έκπληξη, κάτι που μπορεί να μην είχε προετοιμαστεί, γιατί οι συνάδελφοί σας λένε ότι τέτοιες συναντήσεις προετοιμάζονται ακόμη και στο ανακοινωθέν που θα βγει μετά τη συνάντηση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι συνήθως αυτές οι συναντήσεις, επειδή έχουμε και διάφορες, έχουμε και ένα μίνι κοινό υπουργικό συμβούλιο, ας το πούμε έτσι, Ελλήνων και Τούρκων ομολόγων, είναι καλά προετοιμασμένες. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε κάποια σημαντική είδηση σε επίπεδο της επίλυσης της διαφοράς που αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν περιμένουμε δηλαδή ότι θα βρούμε κάποια μαγική λύση ή ότι θα δούμε και φως στο τούνελ, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Υπάρχουν όμως θέματα, είμαστε γείτονες με την Τουρκία, τα οποία συζητούμε, θέλουμε να συζητούμε και στα οποία θέλουμε να έχουμε και λύσεις και έχουμε και λύσεις. Ας σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο όμως είναι για μένα ένα σπουδαίο. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας μας στέλνει καθηγητές και δασκάλους σε αμυανωτικά σχολεία, Ήμβρο, στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Τα λίγα δυστυχώς που έχουν μείνει. Και εκεί πολλές φορές είχαμε δυσκολίες από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας να κάνει αυτά που πρέπει για να τοποθετηθούν αυτοί οι άνθρωποι διατηρητές κτλ. Αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσκολίες που έχουμε.
Είναι αυτά που λέμε
ανταπόκριση...
θέματα χαμηλής πολιτικής που μπορεί ορισμένες φορές να μην είναι χαμηλής πολιτικής.
Ναι, ή το μεταναστευτικό, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο θέμα αυτό, κυρίως βέβαια και λόγω της δικής μας αλλαγής τάσης. Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία δεν σχετίζονται σχεδόν καθόλου με την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, τα οποία όμως εμείς θέλουμε να τα επιλύουμε και να τα έχουμε στο τραπέζι.
Και ο τουρισμός επίσης, που μετά τις ρυθμίσεις που έκανε ο τέος υπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Κερίδης, τα νησιά που δέχονται κάθε καλοκαίρι δεκάδες χιλιάδες Τούρκους ως τουρίστες, ευγνωμονούν τον κύριο Κερίδη για αυτή τη ρύθμιση.
Ναι, και να σας πω επίσης, ξέρετε, υπάρχουν λοιπόν τέτοια θέματα που μπορούν να μας ωφελήσουν, να ωφελούν τέλος πάντων και τις δύο πλευρές. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Θα ήθελα να κάνω και το εξής σχόλιο, αν με επιτρέπετε. Ναι. Εκπλήσωμαι το τελευταίο διάστημα, πραγματικά εκπλήσωμαι, για το ότι υπάρχει δημόσιος διάλογος στη χώρα μας, αν πρέπει να συναντιέται ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο.
Ναι.
Δεν υπάρχει Πρωθυπουργός από το 1974 και μετά, ενώ τέλος πάντων εκλεγμένος, γιατί ξέρετε, δεν αναφέρομαι σε κάποιους υπηρεσιακούς κτλ., που δεν έχει συναντηθεί τουλάχιστον μία φορά με τον ομόλογό του ή τέλος πάντων τον ανώτατο άρχοντα της Τουρκίας.
Σωστό.
Επίσης, είχαμε μία περίοδο, επί Ανδρέα Παπανδρέου, 4 χρόνια, που δεν συνομιλούσαμε με τους γειτονές μας. Και φτάσαμε τελικά για μία παρεξήγηση γύρω από ένα θέμα στην Θάσο να βρεθούμε στα πρόσθερα του πολέμου. Και τότε το 1987 και ο Ανδρέας Παπανδρέου άλλαξε την προσέγγιση του, συναντήθηκε με τον κύριο Ζάλ και γενικώς προσχώρησε. Και από τότε θεωρούσαμε όλοι και θεωρώ ότι είχαμε λύσει αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να συνομιλούν εμπόλεμες πλευρές μεταξύ τους, ακόμα και εμφυλίου πολέμου, και εμείς να μην μιλάμε με το γειτονά μας. Όσο δύσκολος κι αν είναι, όσο αναθεωρητικός, όσο επιθετικός.
Συνήθως όταν είναι στην αντιπολίτευση κόμματα ή πρόσωπα είναι κατά αυτών των συναντήσεων. Βέβαια πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει μια πρόοδο, κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί αυτό που λέμε κόμματα εξουσίας, Πασόκ ας πούμε και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν εναντιωθεί στην συνάντηση. Λένε καλώς γίνεται η συνάντηση και πρέπει να γίνονται οι συναντήσεις. Η κριτική υπάρχει σε αυτό που λέμε πιο μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης ή σε κόμματα που έχουν ένα πρόσημο ας πούμε πολύ συγκεκριμένο όσον αφορά τα εθνικά θέματα.
Και επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Ναι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει σε μια αλλαγή στάσης.
Χωρίς κορώνες δηλαδή, περί προδοτών και πατριωτών φαντάζομαι.
Προφανώς, ναι, ναι. Προφανώς. Αυτά δεν βοηθούν. Ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος είναι πιο πατριώτης από τον άλλον. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, είναι σεβαστές.
Και επίσης δεν είναι προδότη συνειδητά, έτσι, να μην φτάσουμε σε αυτή την
ευτυχώς
σπανίως έχουν υποθεί αυτά και κυρίως από πολύ ακραίες και αντικοινοβουλευτικές δυνάμεις.
Από το 1974 λοιπόν, από το Κυπριακό και μετά, η Τουρκία έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την ατζέντα των ελληνοτουρκικών. Δηλαδή σε έγγραφά της πρώτου Κυπριακού εμφάνιζε ως πρώτο θέμα την δίθεν τουρκική μειονότητα της Θράκης. Mm-hmm. Ανέφερε λίγα πράγματα για αποστρατιωτικοποίηση νησιών και τέλος πάντων ανέφερε και ότι έχουμε διαφορά υφαλοκρηπίδας και τότε δεν είχαμε αποκλείσει οικονομική ζώνη πρωτογόντα, ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε ζωολογία. Σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε γύρω στις 12 διαφορές κατά την Τουρκία. Δηλαδή έχει μπει μέσα σύνδεση αποστρατιωτικοποίηση με την κυριότητα των νησιών, έχουν μπει θέματα ναυσιπλοείας, οι γκρίζες ζώνες κτλ. Mm-hmm. Το λοιπόν που μας διαφοροποιεί, άρα είδαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, παρά το ότι ξοδεύαμε πολλά χρήματα στην άμυνά μας, δεν φάνηκε ικανή η στάση μας, μια στάση κατευνασμού θα μπορούσαμε να πούμε, mm-hmm. ώστε να αλλάξει την πολιτική της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν νομίζω το τελευταίο διάστημα που έχει αλλάξει και ενοχλεί την Τουρκία είναι ότι πήγαμε σε μια πιο ενεργητική πολιτική.
Ναι, και σε, σε εξοπλισμούς μεγαλύτερους και βεβαίως, σε πιο σύγχρονους. Και σε μια...
Νούμερο ένα, αποτρεπτική δύναμη, αλλά επίσης θα προσθέσω ισχυρές συμμαχίες τοπικές.
Σωστά.
Βλέπε Ισραήλ,
Γαλλία.
Γαλλία και να ταυτίζεις κοινά συμφέροντα σημαντικά, βλέπε ενεργειακά.
Σωστό, Αμερική, κάθετος διάδρομος κλπ. Σωστά, σωστά.
Ακριβώς. Αυτά είναι που μπορεί υπό προϋποθέσεις κάποια στιγμή, και αφού έχουμε συνεννόηση μετέωρους κτλ., να αντιστρέψουμε πια αυτή την επιθετική ρητορική και πολιτική, δεν είναι μόνο ρητορική της Τουρκίας.
Μια τελευταία ερώτηση. Πώς είδατε αυτή την άκομψη παρέμφαση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που λέει ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης θέλουν να λύσουν τα θέματα, ο Δένδιας είναι το πρόβλημα.
Όχι, θα σας πω κάτι, δεν είπα αυτό ο κύριος Φιντάν.
Παρακολούθησα
τη συνέντευξη πολύ προσεκτικά, νομίζω ήταν πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει πολύ χειρότερες συνεντεύξεις, μαζί έχουμε μιλήσει, τον έχω καταχαιριάσει έτσι, επιτρέψτε μου, έχω πει λίγες φορές. Είπε ότι εγώ εκτιμώ ότι και ο Πρωθυπουργός ο Έλληνας και ο Υπουργός Εξωτερικών θέλουν να λύσουν προβλήματα, τους δίνουμε δικές λύσεις. Του λέει ο δημοσιογράφος, υπάρχει όμως και ο Δένδιας. Λέει, κοιτάξτε, υπάρχουν και φωνές στην Ελλάδα, έχει μεγάλο πολιτικό κόστος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αξιοποίησε την πάσα του δημοσιογράφου για να το αναδείξει σαν θέμα.
Ναι, το ερώτημα είναι αν η πάσα έγινε οικειοθελώς ή ήταν σερβιρισμένη.
Επειδή μετά τον ρώτησε αν η Τουρκία θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ο κ. Φιντάν μάλλον θυμωμένος δεν απάντησε. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι ήταν μια από τις λίγες ειλικρινείς συνεντεύξεις. Προσέχτε. Οι Τούρκοι το παίζουν πολύ καλά το παιχνίδι, στοχοποιώ κάποιον.
Βέβαια,
γιατί θέλουν να δημιουργήσουν εσωτερικό πρόβλημα. Αυτό υπάρχει.
Βέβαια.
Ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη συνέντευξη δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Τι επισημαίνω όμως, ότι έχω την αίσθηση ότι η συνάντηση αύριο θα γίνει σε ένα πλαίσιο υπολογισμένο, ήρεμο. Mm-hmm. Πιθανά οι δύο ηγέτες το απόγευμα, νομίζω στις 5 που θα κάνουν κοινές δηλώσεις, θα πούνε τα αφηγήματά τους, όπως έγινε και στην Αθήνα το 23. Αλλά μην περιμένουμε κάτι τέτοιο.
Θεαματικά πράγματα. Μάλιστα.
Και να σας πω και κάτι άλλο.
Και με αυτόν ολοκληρώσουμε.
Όταν έχεις πρόεδρο τον κύριο Τραμπ, δεν είναι κακό να μην τραβάς την προσοχή για ένα διάστημα.
Σωστό, σωστό, σωστό. Άλλωστε και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου υπάρχει αυτός ο φόβος. Αν δεν τα λύσουμε μόνοι μας, μήπως έρθει να μας τα λύσει ο Τραμπ και μετά δεν ξέρουμε πώς θα μας τα λύσει.
Ή τέλος πάντων, όχι φασαρία τώρα.
Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά.
Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δεσποτόπουλο και από το ταξίδι που περιμένουμε αύριο, να δούμε από αυτή τη συνάντηση μία από τις πολλές συναντήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο πολιτικών ηγετών, έστω και αν στην αρχή αυτού του δρόμου ο κύριος Ερντογάν είπε ότι δεν ήθελε να δει ούτε ζωγραφιστό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια το Κοντέρ μετράει αρκετές συναντήσεις και θα δούμε αν από την αυρινή παραχθεί κάτι καινούριο ή απλά συναντιόμαστε για να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμά μας και στους τίτλους ειδήσεων των 12.30, να σας πω και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Θα μου πείτε, δημοσκοπήσεις έχουμε πήξει πια κάθε μήνα πολλές και πλούσιες, αλλά υπάρχει μια δημοσκόπηση που θέτει ένα ερώτημα που μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί από καμία δημοσκόπηση. Και αυτό το ερώτημα τίθεται γιατί την Πέμπτη έρχεται μια συνέντευξη. Αναφέρομαι στην δημοσκόπηση της Interview που δημοσιοποιήθηκε χθες. Δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31,9, δηλαδή πάει κοντά στο 32. Το Πασόκ στο 14, η Πλεύση στο 8,3, η Ελληνική Λύση στο 7 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,8 και ούτω καθεξής, τα άλλα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Τι έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δημοσκόπηση? Έχει ενδιαφέρον ότι μειώνονται εκείνοι που λένε υπέρ του κόμματος Καριστιανού. Το 11,8 πια απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να την ψηφίσει. Και είναι περίπου σταθερά τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, ούτε ανεβαίνουν ούτε κατεβαίνουν. Εκείνοι που λένε ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα είναι στο 9,9. Αυτό το περίπου 9-10% από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση δεν έχει μεταβληθεί καθόλου. Δηλαδή ο σκληρός πυρήνας του κόμματος Τσίπρα είναι μεταξύ του 9 και του 10%. Τώρα, ποια είναι η διαφορά και το καινούριο? Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού τον Ιανουάριο ήταν στο 13,8, εκείνοι που έλεγαν σίγουρα ή πολύ πιθανά να την ψηφίσουν, και έπεσε το Φεβρουάριο στο 11,8. Το ενδιαφέρον λοιπόν ποιο είναι? Ότι μπαίνει ακόμα ένα πρόσωπο στην πολιτική σκακέρα και μπαίνει λόγω της συνέντευξης που δίνει την Πέμπτη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπίο. Μπαίνει λοιπόν το πρόσωπο του Παύλου Ντεγκρές, του γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Ερωτώνται λοιπόν οι πολίτες για το ενδεχόμενο ενασχόλησης του Παύλου Ντεγκρές με την πολιτική. Γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που θα παίξει την Πέμπτη το αφήνει ανοιχτό ο Παύλος ότι μπορεί να τον ενδιέφερε να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι το βρίσκουν θετικό ή μάλλον θετικό να ασχοληθεί ο Παύλος με την πολιτική είναι ένα 23%. Ένα 63% λέει αρνητικά και μάλλον αρνητικά και ένα 14% δεν απαντά. Και τώρα θα μπούμε σε ένα ενδιαφέρον χωρίς προηγούμενο συγκριτικό στοιχείο. Θα βάζουμε τον Τσίπρα, την Καριστιανού και τον Παύλο Ντεγκρές. Βλέπω να έρχεται αυτό, αφού μία δημοσκόπηση το έκανε, γιατί όχι να το κάνουν κι άλλες. Και να δούμε, θα αρχίσουμε τώρα να συζητάμε από την Πέμπτη τι εννοούσε ο Παύλος Ντεγκρές, ότι δεν αποκλείω να ασχοληθώ με την πολιτική και με ποιο κόμμα θα κατέβει και όλα αυτά τα γνωστά. Κι άλλος παίκτης στο πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, με αυτά πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε τα τεκτενόμενα στο ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση της διεύρυνσης με στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μαζί μας ένας στέλεχος που επίσης προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ και έγινε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά έγινε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ φεύγοντας και καταγγέλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ για πρακτικές πραξικοπηματικές για τον Πέτρο Παπάλαιο. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Que no salga el sol. Bailando, bailando.
Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 34 λεπτά. Επιστρέφουμε στο Ναι Μεν Αλλά, εδώ στο Earth News. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε τώρα να δούμε τα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, που προς το παρόν δεν είναι αμφίπλευρη, είναι μόνο προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν χθες, για τα πρόσωπα μάλλον που ανακοινώθηκαν χθες, άρχισαν να βγαίνουν και διάφορες αναρτήσεις που είχαν κάνει στο παρελθόν, στα social media. Υπάρχει αυτό το scripta manen, το παλιό, το λατινικό. Πια γίνεται πράξη καθημερινά, γιατί ό,τι γράφεται στο διαδίκτυο έχει την κακή συνήθεια να μην διαγράφεται, έστω και αν κάποιοι έχουν φροντίσει να το διαγράφουν. Τα γραπτά μένουν και τα γραπτά εμφανίζονται, και επί της εμφάνισης των γραπτών θα πρέπει κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις, είτε κατά τον κύριο Σαχινίδη να ζητήσουν συγγνώμη και να εξομολογηθούν. Θα δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που πήρε των ματιών του και έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντάς τον για πραξικοπηματικές λογικές, και τώρα βλέπει πρώην συντρόφους του από το ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα, όταν πηγαίνατε στο ΠΑΣΟΚ και εντασσόσασταν στην κοινοβουλευτική ομάδα, περιμένατε αυτό το άνοιγμα στο κόμμα από το οποίο φύγατε, καταγγέλλοντάς το για πραξικοπηματικές λογικές?
Ναι, το περίμενα, θα πω, γιατί στην πραγματικότητα ο κόσμος ο οποίος συμπαρατάχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα χρόνια ήταν ένας κόσμος δημοκρατικής αντίληψης, πολύ συχνά προερχόμενος και από το ΠΑΣΟΚ.
Εννοείται οι ψηφοφόροι.
Και οι ψηφοφόροι, αλλά και τα στελέχη. Κάποια από τα στελέχη, τα οποία ήταν πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από τη δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ, που είχαν για κάποιο λόγο τις ενστάσεις τους, αντιρρήσεις τους για το ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής. Νομίζω ότι αυτός είναι ο χρόνος, αν θέλουμε να υπάρχει ένας μεγάλος δημοκρατικός πυλώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αν θέλουμε να υπάρχει μια σοβαρή ελπίδα κυβερνησιμότητας του τόπου την επόμενη μέρα από μια κυβέρνηση άλλη πλην της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό βλέπει όλος αυτός ο κόσμος και έρχεται, και νομίζω ότι θα δούμε πολύ αθρώα προσέλευση στελεχών το επόμενο χρονικό
διάστημα. Ναι, αλλά
διάστημα.
Ξέρετε, επειδή όπως είπα πριν, τα γραπτά μένουν, πολλά από αυτά τα στελέχη που επιστρέφουν τώρα έχουν γράψει τα μύρια όσα και για το ΠΑΣΟΚ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν υπερασπιστεί πολιτικές προσώπων στα οποία το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε απέναντι, όπως ο κύριος Παπάς και πολλά άλλα πράγματα. Πώς θα ταιριάξουν τα χνότα σας?
Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή αν όλα αυτά τα πρόσωπα, και εγώ είμαι βέβαιος ότι το κάνουν, συμφωνούν με το παρόν πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμα το οποίο καταθέτει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, είναι ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της θεραπευτικής κρίσης.
Συγγνώμη, κύριε Παπά, το ότι συμφωνείς με κάτι επί του παρόντος διαγράφει το παρελθόν, και το ρωτώ γιατί ο κύριος Σαχινίδης, που είναι ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι κάποιοι που, εν πάση περιπτώσει, πλήγωσαν την παράταξη, την τραυμάτισαν και θέλουν να γυρίσουν, ας πούν και κανένα συγγνώμη. Δεν πειράζει.
Εντάξει, εγώ δεν μένω σε αυτό ούτε στα πρόσωπα. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ και πληγώθηκε από στελέχη του, αλλά και το ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε και δικά του λάθη και δικές του ενδεχομένως προβληματικές πολιτικές που πλήγωσαν και αυτές δικά του στελέχη. Ναι. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσει, νομίζω, και τα ξεπερνάει ευτυχώς το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι όντως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου. Είναι ο μόνος πυλώνας σταθερότητας σε ένα σύστημα το οποίο πρέπει να λειτουργεί ως ένα σύστημα εναλλαγής εξουσίας. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα του ενός κόμματος εξουσίας. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Γίνανε λάθη και από τις δύο μεριές, είμαι βέβαιος. Πάμε μπροστά. Δεν κοιτάμε το παρελθόν.
Είστε...
Κοιτάμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας.
Επειδή και όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, γενικά δεν είχατε διατυπώσει έτσι αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ ηχηρές. Είστε υπέρ της λογικής ότι κάποια πρόσωπα πρέπει τουλάχιστον να ζητήσουν μια πολιτική συγγνώμη ή όχι?
Εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις λογικές. Ούτε εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κρίνει ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει. Υπάρχει επιτροπή διεύρυνσης γι' αυτό και οι ίδιοι λαμβάνουν τις αποφάσεις με γνώμονα πάντα το συμφέρον της παράταξης. Με γνώμονα το συμφέρον του ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχουν κάποια πρόσωπα, κύριε Παπά, που αν τα βλέπατε στο ΠΑΣΟΚ θα ετίθετε θέμα για τη δική σας παραμονή εκεί? Θέλω να πω ότι εσείς, ας πούμε, φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ αντιδρώντας στις, όπως είπατε, πραξικοπηματικές τακτικές ανάδειξης νέου προέδρου, εκδίωξης του κυρίου Κασελάκη κλπ. Αν πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει σε αυτό που είχατε εσείς χαρακτηρίσει ως μπουζουξίδικο, τα δείτε να εμφανίζονται στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα αισθανθείτε κάπως?
Έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές που θα γίνουν από την Επιτροπή Διεύρυνσης. Είναι, φαίνεται από τα πράγματα και από την εμπειρία μας στο ΠΑΣΟΚ και πώς λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ δημοκρατικά ως κόμμα, ότι έχει και την εμπειρία και την οργάνωση να πάρει τα στελέχη εκείνα τα οποία είναι χρήσιμα στο μέλλον της παράταξης. Οπότε είμαι πολύ ήσυχος ότι θα γίνουν οι κατάλληλες επιλογές.
Υπάρχουν για σας κάποια πρόσωπα που είναι κάζους μπέλι, να το πω έτσι?
Ξαναλέω ότι δεν πιστεύω, δεν
θέλω να μου πείτε
ότι...
πια, να μου πείτε αν υπάρχουν, αυτό ρωτώ.
Δεν θεωρώ ότι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία λειτουργήσαν αρνητικά στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν κάποια σχέση ή θα έχουν την οποιαδήποτε φιλοδοξία να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Είναι τελείως ξένα στην νοοτροπία και στην λογική του ΠΑΣΟΚ ως παράταξη. Και εξού και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στο ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί εκφράζει πολύ περισσότερο τις θέσεις μου και γενικά την πολιτική συγκρότηση και αντίληψή μου για τα πράγματα.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς είστε γιατρός, βέβαια, δεν είστε συνταγματολόγος, αλλά στην χθεσινή εκδήλωση του κύκλου ιδεών διατυπώθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από δύο συνταγματολόγους. Ο ένας ανήκει και στο ΠΑΣΟΚ, είναι ο κύριος Χρυσόγονος. Και καταλαβαίνω ότι ο κύριος Βενιζέλος πιθανότατα να είναι προς αυτή την πλευρά. Υπόθηκε δηλαδή ότι εάν δεν ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή που θα προκύψει από τις πρώτες εκλογές και πάει για τις δεύτερες, θα καεί. Και μάλιστα ο κύριος Χρυσόγονος είπε ότι θα μπορούσαν τα κόμματα, εάν ενδιαφέρονται για τη συνταγματική αναθεώρηση, να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ολοκληρώσει την αναθεώρηση και μετά να ξαναπάμε σε δεύτερες εκλογές κλπ. Πώς το βλέπετε αυτό? Γιατί υπόθηκε πρώτον από ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρυσόγονος, πέρα από συνταγματολόγος, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπόθηκε σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος και για πολλούς θέτει και ένα δίλημα των επόμενων εκλογών και επίσης για πρώτη φορά ακούγεται η φράση περί κυβέρνησης ειδικού σκοπού.
Εξ όσων αντιλαμβάνουμε, κύριε Τάκη, υπάρχει μια διχογνωμία στους συνταγματολόγους γι' αυτό. Υπάρχει η άποψη ότι διασταλτικά το Σύνταγμα μπορεί να ερμηνευθεί και η Βουλή που θα προκύψει ενδεχομένως, η οποία δεν θα δώσει κυβέρνηση και θα είναι μίας ημέρας ή λίγων ημερών, δεν θα είναι η αναθεωρητική Βουλή και θα είναι η αμέσως επόμενη, επειδή είναι μια Βουλή η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει κάποια αρμοδιότητα νομοθέτησης. Έχω ακούσει συνταγματολόγους να λένε και την αντίθετη άποψη, ότι στην πραγματικότητα θα μπορεί με τη διασταλτική ερμηνεία του Συντάγματος να είναι η μεθεπόμενη η αναθεωρητική Βουλή. Από εκεί πέρα, εμείς θεωρούμε στο ΠΑΣΟΚ ότι το Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί, και να αναθεωρηθεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Εσείς πια πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει καθαρή άποψη πρώτων εκλογών, εάν καίγεται ή όχι η αναθεώρηση?
Πιστεύω ότι θα υπάρξει. Εμείς, γιατί έχουμε την άποψη ότι το Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί, θεωρούμε ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να είναι αναθεωρητική, ούτως ώστε να αναθεωρήσουμε.
Ρωτώ εγώ. Ρωτώ αν θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει θέση καθαρή προεκλογικά, εάν η αναθεώρηση καίγεται εφόσον δεν γίνει στην επόμενη Βουλή και γίνει στη μεθεπόμενη, αυτό ρωτώ. Διότι αν το κόμμα σας πάρει καθαρή θέση επί αυτού και πει ότι μόνο στην επόμενη, μόνο στην επόμενη μπορεί να γίνει, υπάρχει θέμα συγκρότησης ευρύτερης κυβέρνησης προκειμένου να μην καεί η αναθεώρηση, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
Η άποψή μου είναι ότι επειδή ακριβώς το ΠΑΣΟΚ θέλει να υπάρχει αναθεωρητική βουλή, δεν θα ερμηνευτεί το Σύνταγμα διασταλτικά και η θέση του ΠΑΣΟΚ θα είναι όταν υπάρχει μια βουλή η οποία θα λειτουργήσει κανονικά και θα, υπάρχει μια, και θα δώσει μια πλειοψηφία σε μια κυβέρνηση. Αυτή θα είναι και η βουλή που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Το ΠΑΣΟΚ θα δεσμευθεί στη βουλή εκείνη. Ποιες θα είναι οι κατευθύνσεις και σε ποια κατεύθυνση θέλει να αναθεωρήσει και το άρθρο 86 και το άρθρο 16 και όποια άλλα άρθρα θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να αναθεωρηθούν.
Ωραία. Αυτό είναι κατανοητό και καθαρό που λέτε και είναι απέναντι στην λογική του κυρίου Χρυσόγονου. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι μόνο η Βουλή από την οποία θα προκύψει κυβέρνηση είναι αυτή που μπορεί να κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση.
Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά θεωρώ ότι αυτή θα, νομίζω ότι θα είναι και άποψη του κόμματος χωρίς να το γνωρίζω.
Και ένα δεύτερο ερώτημα, πάλι επί του Συντάγματος, αλλά που έχει πολιτική προέκταση. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει σε καμία διάταξη της παρούσης διαδικασίας αναθεώρησης 180 ψήφους, σωστά?
Ναι, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο πώς θα διαχειριστεί στην επόμενη Βουλή Νέα Δημοκρατία την αναθεώρηση αυτή και σε ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτό, σε όποιος και να έχει την πλειοψηφία. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ευρύτερες.
Αν έχετε εσείς την πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία τι σχέση έχει? Δεν θα έχει καμία σχέση. Δεν χρειάζεται θέμα εμπιστοσύνης, θέλω να πω.
Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ να έχει την πλειοψηφία, δεν θεωρούμε ότι με 151 βουλευτές θα πρέπει να αναθεωρηθεί ένα Σύνταγμα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ευρύτερες πλειοψηφίες.
Σωστό. Πάμε στο δικό σας σενάριο.
Και να πω και αυτό, γι' αυτό πρέπει ενδεχομένως να δούμε και το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν δεν απατάει η μνήμη μου, το οποίο μιλά ακριβώς για το πώς λειτουργεί η προτείνουσα και πώς λειτουργεί η αναθεωρητική βουλή και πώς θα δώσουμε ενδεχομένως μεγαλύτερες εξουσίες και δυνατότητες στην αναθεωρητική βουλή.
Μάλιστα.
Η οποία είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη της αναθεώρησης.
Πάμε τώρα στην εξέλιξη του δικού σας σενάριου. Δεν δίνεται σε καμία διάταξη 180 και συγκροτείται μια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές που μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, μπορεί να είστε εσείς, δεν έχει σημασία. Απαιτούνται όμως 180 ψήφοι, που σημαίνει ότι χρειάζονται παραπάνω από δύο κόμματα για να ψηφιστεί μια διάταξη. Σωστά, χρειάζονται τρία για να συγκεντρωθεί ο αριθμός των 180 βουλευτών.
Και απαραίτητα. Μπορεί να υπάρχει αν ένα κόμμα έχει 151 βουλευτές και έχει αυτοδυναμία ή ανάλογα με το τι ποσοστά θα έχει το κάθε κόμμα. Μπορεί οι 180 να προκύπτουν και από δύο κόμματα να βγαίνουν.
Με βάση τα δημοσκοπικά είναι λίγο δύσκολο. Εάν δεν προκύπτουν από δύο κόμματα και χρειάζεται και τρίτο κόμμα, δεν φοβάστε ότι η αναθεώρηση μπορεί να γίνει όμηρος του τρίτου κόμματος, το οποίο θα λέει ή θα αναθεωρηθεί το άρθρο έτσι όπως το θέλω εγώ ή αλλιώς δεν ψηφίζω? Και αυτό το τρίτο κόμμα, με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, θα είναι ή του κυρίου Τσίπρα ή της κυρίας Καριστιανού, αν εσείς με τη Νέα Δημοκρατία συμφωνείτε στο κομμάτι της αναθεώρησης.
Εγώ δεν μπαίνω σε αυτήν την σεναριολογία ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος, ειδικά για κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγελθεί ακόμα.
Εντάξει,
και δεν ξέρω.
Εγώ σας λέω με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα.
Τι εκλογικό αποτύπωμα θα έχουν και είμαι πολύ δύσπιστος γενικά στο ότι τελικά θα έχουν καλή πορεία απαραίτητα αυτά τα κόμματα ή αν τελικά θα κατέλθουν.
Αν δεν είναι αυτά, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Ακόμα χειρότερα για εσάς.
Σε κάθε περίπτωση, ο συνταγματικός νομοθέτης και αυτό το οποίο υπάρχει ως αντίληψη στην κοινωνία είναι ότι πρέπει να έχουμε ευρύες συνενέσεις για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα.
Και όταν αυτό λέω, είναι δυνατόν.
Όταν μιλάμε για το άρθρο 86, το οποίο θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί ήδη και δυστυχώς είχε την ευκαιρία να το αναθεωρήσει με έναν τρόπο διαφορετικό αυτή η κυβέρνηση.
Αλλά το 19.
Βλέπουμε ότι είναι ελλειμματική και αυτή η αναθεώρηση, προκαλεί προβλήματα και βλέπουμε πώς το χρησιμοποίησε το άρθρο 86 η κυβέρνηση. Οπότε νομίζω ότι σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις θα υπάρχει μια ευρεία συνεννόηση για το
αυτό λέω θα υπάρχει ευρεία
εκλογή.
Θα υπάρχει ευρεία συνεννόηση με τα κόμματα που σας ανέφερα ή θα πνιγεί αναθεώρηση στα μαξιμαλιστικά αιτήματα αυτών των κομμάτων? Αυτό ρωτώ.
Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα εξαρτηθεί από την θέληση αυτών των κομμάτων και όταν γίνει αυτή η συζήτηση τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κόσμος θα ψηφίσει και ανάλογα με τις δεσμεύσεις που κάθε κόμμα τα έχει στην αναθεωρητική βουλή. Δηλαδή, θα ξέρει πολύ καλά ο κόσμος που θα ψηφίσει Πασόκ τι θα κάνει το Πασόκ και σε ποια κατεύθυνση θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
Άρα λέτε
και αυτό,
ότι...
και αυτό ενδεχομένως θα έχει και ένα διαφορετικό εκλογικό αποτύπωμα. Άρα δεν θα ενδεχομένως και να μην χρειαστεί να φτάσουμε στο να ζητήσουμε τη συνένεση από τα προσωποκεντρικά αυτά κόμματα, τα οποία έχουν και μια ρητορική η οποία συχνά είναι αντιθεσμική και προβληματική.
Μάλιστα. Και μια και είπατε και αυτό, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί είπατε για προσωποκεντρικά κόμματα και χαρακτηρίζοντας έτσι και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, εσείς διαφωνήσατε έντονα όταν φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ και για την προηγούμενη τακτική που ακολούθησε ο κύριος Τσίπρα σε αρκετά θέματα. Θα ήταν εφικτό για σας και πολιτικά και προσωπικά μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και χρειαστεί και, κάποιο άλλο ή κάποια άλλα κόμματα για να συγκροτήσει η κυβέρνηση?
Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ούτε διάθεση από τον κύριο Τσίπρα για κάτι τέτοιο. Εξάλλου έχει απαξιώσει και το παρόν κοινοβούλιο, στο οποίο είχε εκλεγεί ο ίδιος και είπε ότι είναι ένα απονομιμοποιημένο κοινοβούλιο. Άρα δεν βλέπω καμία διάθεση, οπότε θεωρώ και τη συζήτηση χωρίς.
Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην έχει. Εσείς έχετε? Για εσάς το ρωτάω εγώ. Για το ΠΑΣΟΚ.
Βλέπω τη συζήτηση αυτή χωρίς αντικείμενο. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο λέει είναι ότι αν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο θα στοιχηθεί η Δημοκρατική Παράταξη και όποιοι άλλοι θέλουν να στοιχηθούν γύρω από αυτό, η συζήτηση δεν έχει και κανένα, νόημα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Φτιάχνουμε πάντα ιστορίες για τα κύματα. Κάνουμε λέει πως παλεύουμε βουνά. Άλλοτε πάλι τα μετράμε σαν τα βήματα που θα μας πάνε από την άλλη τη μεριά. Τα κύθυρα, η Ιθάκη, η Τζαμαϊκά. Στην ακτή τα ξημερώματα δε θα είναι πια ούτε αργά ούτε νωρίς, και με τη θάλασσα να φτάνει ως τα γόνατα, θα πάμε εκεί που δεν ταξίδεψε κανείς. Κύθυρα, η Ιθάκη, η Τζαμαϊκά. Το δρόμο που μου έχει απομείνει, μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει, μόνο μαζί είμαστε ικανοί. Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει, μόνο με σένα θέλω ό,τι έχει μείνει. Λοιπόν, στα τελευταία λεπτά θα πούμε λίγο για το θέμα των τεμπών, γιατί έχουν προκύψει διάφορα θέματα, αλλά προφανώς δεν την χάνουν τις προβολές που την είχαν πέρυσι, όταν η κυρία Καριστιανού δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο και εν αναμονή πολιτική αρχηγός, αλλά η μάνα των τεμπών, όπως έλεγαν πολλοί τότε. Καταρχάς να πούμε ότι πλησιάζει 28 Φεβρουαρίου, τέτοια ημερομηνία πέρυσι είχαμε αυτή την τεράστια συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος και αν θα γίνει και από ποιους θα γίνει και πώς θα οργανωθεί ένα το κρατούμενο. Αναμένουμε τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών να ξεκινήσει τον Μάρτιο στη Λάρισα, και χθες είχαμε και μια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυρία Καριστιανού και τον κύριο Πλακιά για τα περίφημα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η κυρία Καριστιανού είχε κάνει μια ανακοίνωση στο X λέγοντας για εξαφανισμένα βίντεο και για διαγραμμένα βίντεο και ότι όλα αυτά είναι ντροπή. Αυτή η ανάρτησή της δεν πολύ προβλήθηκε, ούτε αναπαράχθηκε από εκείνους που σε προηγούμενες περιπτώσεις όλα αυτά τα έβγαζαν στην κορυφή και με σημαίες μάλιστα, γιατί τότε η κυρία Καριστιανού ήταν ένα ακίνδυνο πολιτικά πρόσωπο. Τώρα δεν μίλησε κανείς για αυτές τις αναρτήσεις της κυρίας Καριστιανού. Αντιθέτως, η κριτική που υπάρχει από αυτούς τους χώρους είναι ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο με ακροδεξιά ρητορία. Όμως απάντησε στην κυρία Καριστιανού ο κύριος Πλακιάς, ο οποίος είπε ότι τα βίντεο που υπάρχουν στη δικογραφία είναι 4, ότι δεν είναι πλαστά και ότι από τα βίντεο προκύπτει ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν κουβαλούσε το περίφημο φορτίο, το παράνομο, τα ξυλόλια και όλα αυτά για τα οποία συζητούσαμε επί μήνες και για τα οποία ήταν μάλλον ένας από τους λόγους που βγήκε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο πέρυσι 28 Φεβρουαρίου στους δρόμους. Άρα επ' αυτού του θέματος πια, επί του θέματος των τεμπών όπως βλέπουμε, η αντιπαράθεση, η επικαιρότητα συντηρείται μεταξύ των γονέων που έχασαν τους ανθρώπους τους ή εν πάση περιπτώσει των συγγενών, και βλέπουμε ότι τα πολιτικά πρόσωπα και τα πολιτικά κόμματα δεν παίρνουν πια μέρος, πρώτον γιατί έχουν επιτεθεί και επικρίνει σφοδρά την κυρία Καριστιανού για ακροδεξιό λόγο, και είναι λογικό αν κάποιος επικαλεστεί τώρα αυτές τις αναρτήσεις της για τα βίντεο και τα ξυλόλια να ακούσει από την άλλη πλευρά την κριτική. Καλά για τις αμβλώσεις και για τους μετανάστες η Καριστιανού είναι ακροδεξιά, όταν λέει για το ξυλόλιο είναι η μάνα των τεμπών. Θα υπάρξουν όλα αυτά, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε από το πώς αντιμετωπίζεται όλο αυτό το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα γίνει φέτος, 28 Φεβρουαρίου, αν θα γίνει διαδήλωση, αν θα κληθούν οι άνθρωποι να κατέβουν στους δρόμους, τι ανταπόκριση θα υπάρχει, και βεβαίως οι συγκρίσεις με την περσινή διαδήλωση θα είναι έτσι κι αλλιώς αναγκαστικές. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Η ώρα είναι 12:58. Φτάσαμε στο τέλος του Ναι Μεν Αλλά. Να ευχαριστήσω την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια και τη Βασιλική Κολσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 12 εδώ στο Earth News και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Το λέω για ακόμη μια φορά. Η Ευαγγελία Μπαλταζή κάνει χρήση της αδείας που είχε αρκετή και αυτή τη βδομάδα θα λείπει. Θα είναι μαζί μας ξανά την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.